Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Amerika se již stala zemí úplně zledovatělou. Všechno je tam zmražené, když chcete něco jíst, musíte to předem rozmrazit. I ženy jsou tam stejné. Musíte je rozmrazit aspoň den před zamýšleným flirtem. Alain Delon. Je už tahle zledovatělá pravda i součástí Evropy? Jak se dneska nezadaní seznamují? A dá se pomocí online seznamek najít třeba partner na celý život? Já doufám, že odpověď mi dneska do studia přinesla Kristýna Mertlová, majitelka seznamovací agentury, kterou vede už několik let a využilo ji už několik tisíc klientů. Kristýno, vítejte v Rádiu Prostor. Hezké dopoledne.
Krásný dobrý den.
Rychlá otázka na úvod. Mají to dnešní singles těžší než třeba před 30 lety?
Já jsem přesvědčena, že ano.
No, tak kdo neví, jak na to a cítí už třeba nějaké pnutí, že by bylo třeba žít v páru nebo se třeba i rozmnožit, tak nás poslouchejte v příštích minutách. Rozhodně je na co se těšit. Markéta Rachmanová zdraví z Rádia Prostor.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, dneska je mým hostem seznamovací expertka Kristýna Mertlová. Já se vrátím trošku do historie. V minulosti se na nějaká náhodná milostná vzplanutí moc úplně nehrálo, protože sňatky a známosti bývaly předem dohodnuté a velmi racionální. Já si dovolím tady citovat z jednoho článku. V létě 1920 si jakási slečna Maria Riegrová četla náhodou časopis a zraky padl na inzerát tohoto znění. Střední úředník, svobodný katolík, 43 let, bezúhodná minulost na venkově, hledá dobrou katolickou dívku, která umí dobře vařit a umí všechny domácí práce, vyzná se i v šití a zařizování. PS za účelem brzkého sňatku. No, neodepište, jste-li děvče bez chlapce a navdávání, ten inzerent se jmenoval Josef Ratzinger, zareagoval taky velmi rychle, za 3 měsíce se zasnoubili a budoucí papež, Benedikt 16. se posléze narodil co by jejich 3. dítě. No, to je historie. Ale první seznamovací inzeráty pochází prokazatelně už ze 17. století, takže to vypadá, že vlastně každá ta životní dekáda sebou asi nesla jisté obtíže s přirozeným způsobem seznámení. Kristýno, jak vy jste se vlastně dostala k tomu, že budete dávat lidi dohromady?
Přiznám se, že se tím netajím, že se mě to napadlo ve chvíli, kdy jsem ten problém, jak se seznámit, začala řešit já sama. Já jsem vůbec neměla ambici tady vytvářet seznamovací agenturu nebo věnovat se profesionálně seznamování jako seznamovací coach. Navíc jsem ani netušila, že to vůbec jako jde, jako takováhle profese, že to jde vůbec vystudovat a podobně. Ale řešila jsem, jak se seznámit já, pokud jste člověk, který je třeba velmi mediálně známý a nechcete, aby se k vám hlásil nebo aby si vás někdo vybíral proto, co si o vás přečetl v médiích, nebo možná proto, aby vás využil, a nebo i možná jenom proto, že chcete, aby vám někdo pomohl předvybrat toho, kdo se k vám opravdu hodí, abyste nemusela tahat těch zajíců z toho klobouku spoustu, ztrácet svůj čas, energii a samozřejmě v neposlední řadě možná i peníze a riskovat zlomené srdce.
No, vás teď není vidět, tak snad můžeme prozradit, že teď jste Kristýna Mertlová, předtím jste byla Kristýna Kočí, poslankyně za věci veřejné. To znamená, že jste opravdu byla na očích a že chápu, že to pnutí seznámit se, ale nedělat to veřejně, byť jste byla z věcí veřejných, pro vás nebylo úplně povinností a že to nebylo prostě pro ženu příjemný, ať už je známá či neznámá, prostě každá to máme v sobě nastavený jinak.
A nechceme, aby to řešili lidé, kterým to vůbec nepřísluší. Protože samozřejmě všichni víme, že dneska máme pocit, že obzvlášť na sociálních sítích, ale i v médiích můžeme komentovat vlastně cokoliv.
Ano.
Ale to jsou opravdu niterné věci, možná věci, se kterými se ani nechceme sdělovat se svými přáteli. Možná spousta lidí vlastně chce řešit ten svůj single stav, ale nechce, aby vypadalo, že jsou zoufalí, tragičtí, že nikdo nechce. Takže spousta z nás nasadila takovou tu masku, že nám ten stav vyhovuje, ale ve výsledku to k tomu úspěšnému seznámení nevede. Takže tehdy já jsem se rozhodla to změnit. Já jsem si velmi intenzivně byla vědoma toho, že nechci být sama, že se chci seznámit, ale najednou jsem zjistila, jak vlastně strašně těžké to v dnešní době je, proto já jsem přesvědčena o tom, že dnešní doba, byť v v každé jedné etapě, jak vy jste správně tady ukazovala, to bylo složité, tak ta dnešní doba je prostě mnohem náročnější. Trávíme mnohem víc času v práci. Těch možností, kde někoho potkat, je od určitého věku samozřejmě velmi omezeně. Jakmile přestanete chodit do školy, na vysokou školu, tak začnete chodit do práce. A pokud se i trochu řídíte třeba jako já heslem, co je v domě, není pro mě, tak najednou zjistíte, že ty možnosti prostě nejsou. A kde někoho potkat?
Čili nedostatek příležitostí, to je asi ten hlavní důvod a problém, který vlastně způsobuje to, že opravdu nalezení toho pravého, ať už muže nebo ženy v našem okolí, je vlastně čím dál těžší záležitostí.
Na začátku jsem o tom byla absolutně přesvědčena. Když jsem skoro před 10 lety zakládala seznamovací agenturu, tak jsem byla bytostně přesvědčena, že tím jediným problémem je nedostatek příležitostí. Bohužel se v čase ukázalo, a nakonec i dokonce u mě samotné, že to u spousty lidí není ten jediný problém. Neříkám, že to není jeden z problémů, ale ve výsledku nevždy je to ten problém hlavní. Velmi často totiž máme třeba špatně nastavená očekávání. Hledáme někoho, kdo vůbec nehledá nás a my pořád lpíme na nějakém svém ideálu a pořád vlastně do toho chodíme stále a stále a pořád narážíme, buď ty vztahy se rozpadají, nebo dokonce o nás ten daný dotyčný nebo typově ten daný dotyčný vůbec nestojí. A nebo naopak, a to je tak často, přiznám se, problém nás žen, obzvlášť u žen třeba po 50, které prošly třeba složitým rozvodovým řízením, taky nedostatek sebevědomí. Že my zase naopak se neumíme sami objektivně zhodnotit. Máme tendenci se podceňovat, nebo jsme si navykli, a to je zase domena nás žen, řešit cizí potřeby jako ty primární. Vychováváme děti, vychováváme se o partnera a vlastně všechny ty jejich potřeby a to jejich spokojenost je pro nás mnohem důležitější než ta naše. My jsme sami sebe někde upozadili a najednou, když ten vztah krachne, nebo dokonce třeba ještě nějaký nevznikl, tak my najednou nevíme, co si vlastně zasloužíme a nevíme, jak toho člověka zaujmout. A je potom hrozně důležité nejprve zapracovat na tom problému jako takovém a pak až se vrhat do toho seznamování.
Možná je to i taková trošku jako nedůvěra v té současné době, protože přece jenom nevěříme tolik možná lidem jako dřív? Nebo...
Určitě. Dneska samozřejmě a s nárůstem počtu seznamovacích aplikací a online seznamek roste i počet bohužel lidí, kteří tento segment zneužívají, predátorů, sexuální, kteří se tam vybírají svoje oběti, nebo celou řadu uživatelů, kteří ve skutečnosti to seznamování nemyslí vážně. A pokud se žena, ale i muž opakovaně takto spálí, tak nemá tu důvěru v to, že to najednou funguje. Kdo to z nás neslyšel, taková ta slova od kamarádek, všichni skvělí chlapi už vymřeli, nebo všichni skvělí chlapi už jsou dávno ženatý, kde mám hledat.
Nebo dvakrát rozvedení,
že jo, a s 5 dětma a s tolika alimenty na krku. Ale ono to platí úplně obráceně, já to poslouchám stejně tak od těch mužů. Já prostě slyším od mužů, Ježíš Maria, všechny ty ženy dneska těm jdou jenom o peníze, já chci někoho, koho budu zajímat já když prostě někoho pozvu na rande, tak jako poslouchám, ptá se mě, jakým jsem autem přijel, jaké měli auta jejich partneři a podobně. Takže ta doba je složitá v tom, že možná my strašně moc v lidech máme tendenci hledat to negativní a bohužel i opakovaně jsme se o tom jako mohli přesvědčit, že prostě ne všechno funguje. Ale pokud se chci úspěšně seznámit, tak se nemůžu na toho potenciálního nového partnera i na to jeho hledání dívat tou optikou té minulosti, toho, že mě někdo zklamal. Je důležité se z té minulosti poučit. Určitě třeba najít nějaký chybný vzorec, pokud třeba mám tendenci si stále vybírat stejně špatné muže nebo stejně špatné ženy. Abych už to příště neudělala, ale zase se do té do budoucna dívat prostě optimisticky, protože opravdu každý člověk je jiný a to, že jsem se jednou spálila, to neznamená, že všichni muži na světě jsou zlí a že se nechtějí seznamovat. Chtějí.
Říká Kristýna Mertlová. Za chvíli pokračujeme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dnes je mým hostem ve studiu Kristýna Mertlová. Je pravda, že kolem seznamek bylo vždycky možná víc tabu, než je zdrávo. Když se třeba například ženská rozhodla, že si dá inzerát, tak rázem dostala nálepku, že je zoufalá, že je to vlastně ta krajní možnost, jak se seznámit. Ale ono to tak asi dneska už úplně není.
Bohužel to tak. tabu kolem seznamování online nebo pomocí seznamek je pořád. Lidé se stále stydí za to, že se seznamují touhletou cestou. My to zažíváme dnes a denně u našich klientů, které často prosíme, jestli by třeba nám nemohli dát svoji referenci, jestli by třeba nepromluvili o tom třeba v mém podcastu, o tom, jak se u nás úspěšně seznámili. A oni to odmítají s tím, že vlastně nechtějí, aby lidé věděli, že se museli seznámit přes seznamku. Přestože ty lidé jsou spolu šťastní, spokojení, tak vlastně to tají, tu cestu, kudy se seznámili. Já proti tomu bojuju už asi posledních 10 let. Nakonec já sama jsem se se svým mužem seznámila přes seznamku. Tak kdo jiný by o tom měl asi mluvit transparentně?
A máte spolu 4 děti.
A máme 4 děti a oslavíme, doufám, v prosinci 10 let spolu. Ale taky světová čísla ukazují, že vlastně dnes je to ten nejběžnější způsob seznámení. Stanfordská univerzita v Americe už v roce 2019 ve velké studii odhalila, že téměř 40% heterosexuálních párů v Americe se seznámilo prostřednictvím seznamky. Hmm. V Česku takový podobný průzkum dělalo Behavio, které ukázalo, že 22% Čechů, což je nejvíce ze změřených kategorií, se seznamuje v online prostředí. To znamená, že dnes je to ten nejběžnější způsob, čímž pádem nechápu, proč bychom se za to měli stydět, ale přesto přeze všechno pořád někde v sobě máme zakořeněné takové to, já to radši nikomu nebudu říkat, aby si nemysleli přesně, že jsem zoufalá, že mě nikdo nechce, že nejsem schopna se seznámit v tom normálním prostředí. A u mužů do toho ještě vstupuje takový ten prvek toho lovce. Muži to zase nechtějí přiznávat proto, aby si třeba jejich přátelé nemysleli, že neumí tu ženu ulovit v tom baru a odvléct za vlasy do jeskyně. Takže je to pořád něco, za co máme tendenci se stydět, přestože ta čísla jasně ukazují, že rozhodně není za co. Na druhou stranu právě ten stud a to, že o tom nemluvíme nahlas a neříkáme to ani třeba právě, zejména u nás u žen, svým třeba kamarádkám, pak způsobuje, že se na těch online seznamkách a aplikacích potom rozmnožil počet i těchto nových druhů sexuálního predátoru, co samozřejmě akceleroval COVID, kdy oni vlastně objevili, že tam se relativně jednoduše dají získat svoje oběti. A když ta žena to tají a neřekne ani svojí kamarádce, že se seznamuje na Tinderu nebo v jiné seznamovací aplikaci, tak jak jí potom přizná, že se jí stalo něco nepříjemného na rande. Neřekne, tají to. A to je samozřejmě nejhorší, co se může stát. Takže já opravdu říkám, nestyďme se za to. Pojďme naprosto transparentně říct, ano, seznamuju se online, nebo pomocí aplikací, nebo pomocí seznamovacích agentur. Není na tom vůbec nic divného, naopak. Něco aktivně dělám. Ale hlavně to pojďme dělat bezpečně.
Existují kolem seznamek nějaké mýty nebo kolem online seznamování?
Obecně samozřejmě platí ten základní mýtus, že do seznamky chodí největší zoufalci a šeredy a ošklivky a tragédie muži, kteří jsou neschopní. Vůbec to není pravda. Musím přiznat, že za 10 let, co vlastně seznamovací agenturu a další seznamky, tak bych řekla téměř naopak. Do seznamky chodí opravdu atraktivní lidé, zejména u žen, protože, a to o tom se málo mluví, velmi často velmi atraktivní ženy, které ještě navíc v kombinaci s tím, když jsou pracovně úspěšné, bývají pro muže velmi nedosažitelné, muže se jich bojí.
To je takový známý starý pravidlo, no? Ano. Vlastně už to bylo dřív.
A muže se jich bojí a bojí se je i oslovit. Takže vlastně spousta těch žen vám řekne, a vy si řeknete, ježišmarja, takhle krásná ženská. Co dělá v seznamce, přece to musí jako jít takhle. Ale ona vám řekne, hele, mě nepozval za poslední rok nikdo na rande, protože a priori se ti muži myslí, že takhle krásná žena je samozřejmě zadaná, nebo by nechtěla někoho, jako je on, nebo se už jenom bojí vůbec oslovit a přijít s ní do kontaktu. A pak spousta krásných žen je sama a vyhledává tenhle ten typ těch služeb.
Platí to i u chlapů, mě napadá, když je fakt jako hezký, atraktivní chlap.
Částečně,
někdy
ano.
Mám pocit, že když vidím opravdu hezkýho, atraktivního chlapa, tak mě třeba překvapí, že nemá až tak k sobě atraktivní protějšek. Když už budeme teda mluvit takhle otevřeně.
Musím přiznat, že se mi to také často děje, že když potom k tomu vidím tu manželku a říkám si, ježišmarja, kam dal oči. A navíc já jsem takový zastánce toho, že by ty páry měly být jakoby úhledné, tak nějak jako já vždycky říkám, že pětka by měla randit s pětkou a desítka nemá randit s jedničkou. Ale samozřejmě platí to i u mužů. zejména u mužů, kteří jsou třeba velmi úspěšní, i třeba finančně. A oni nemají problém s tím v uvozovkách ulovit nebo zbalit ženu. Dokonce spousta žen má i tendenci lovit je, ale oni mají často problém potkat někoho, kdo odpovídá těm jejím představám. Často ten úspěšný muž chce ženu, která mu bude pomáhat pečovat i jako o rodinu, se kterou tu rodinu založí, bude na druhou stranu, ale mu i tou partnerkou v těch pracovních věcech. Tito muži chtějí ženu, která je pečující rozhodně.
Jasně.
A zcela otevřeně, a říkám to bohužel jako velmi často nahlas, tento typ mužů, těch extrémně úspěšných, oni nehledají stejně úspěšnou ženu. Žádnou top manažerku, finanční ředitelku, businessmanku.
Tak ono se říká, že kariéru má doma dělat jenom jeden.
A bohužel velmi často to tak platí. Takže velmi mnohokrát musím vlastně říkat těmto ženám, které hledají tento typ muže, ty úspěšné, profesně neskutečně obdivuhodné ženy, které prostě dosáhly neuvěřitelných věcí, tak oni říkají, no ale já chci chlapa, který bude ještě úspěšnější než já. Chlapa, který bude vydělávat ještě víc peněz, chlapa, který mě jako skrotí. Jenomže ten úspěšný chlap nechce nikoho krotit. On si tu svoji mužskou energii toho krocení nebo toho dobývání vybije v práci a doma chce hlavně pohodu a rozhodně nechce s nikým o nic bojovat. Ale na druhou stranu chce partnerku, která je dostatečně inteligentní, že bude chápat tu jeho profesi, že se s ním může bavit o tom svém biznesu, chce, aby mu poradila, chce, aby mu dala nějakou zpětnou vazbu, chce, aby se uměla postarat o děti, ty děti rozvíjela a byla mu skutečnou partnerkou. Takže pro ně je také velmi těžké takovou ženu najít.
Když se ještě vrátíme do historie, tak v Čechách si seznamovací inzeráty zažili boom za první republiky. Nejčastěji údajně tenkrát inzerovali muže ve věku od 23 do 40 let. U žen pak šlo o věkovou kategorii mezi 20 a 26 lety. Nejvíce požadovala tělesná krása a peníze.
No.
To se asi nezměnilo,
ne? A to
se
nezměnilo. Je to prostě tak. Já jsem k tomu s naší kolegyní psycholožkou dělala jen velký jako tematický workshop a vlastně dělali jsme analýzy i opravdu velkých studií, zejména teda jako psychologických z Ameriky, ale i z Evropy, které prostě ukázaly, že ta biologická danost v nás, to znamená to, jak my se jakoby pudově rozhodujeme o tom, kdo nás zaujme nebo ne, tak je vlastně do velké míry pořád stejná. Pro muže je velice zásadní atraktivita ženy. A já to mohu potvrdit u nás ze seznamky. Přiznám se, že pro mě to bylo tehdy hrozně velké zklamání, že vlastně úplně jedno, kolik tomu chlapovi je let, jak vysoko má postavení, kolik peněz vydělává, jestli je vysokoškolsky vzdělaný, nebo jestli má jenom střední školu. Prostě těch muži se orientují na první dobrou, vizuálně. Pokud ho ta žena nezaujme na fotce, tak ho na rande nedostanu. Ale potom samozřejmě už to je o té ženě, o tom jejím charizmatu, o tom, jaká je, ale prostě pokud nemá dobrou fotku, pokud přesně ta atraktivita, ten vzhled na první dobrou toho muže nezaujme, tak ta žena nemá šanci. A u nás žen zase naopak. My ženy jsme více otevřené tomu, že když nás ten muž úplně neohromí fyzicky, na té fotce si řekneme, no tak úplně nevím. A přiznám se, že to byl i případ jako můj s mým mužem, který mi poslal tehdy na té online seznamce fotku, kde byl někde v pralese s obrovským slonem a v totálně podle mě jako umaštěným kaky tričku. Tak prostě se ale řeknete, ty jo, ale tak dobře, si vypadá zajímavě, má zajímavý profil.
Asi má úspěšný, peníze, protože ho zaslo nemá.
Protože přesně, řeknete si, no tak asi jako je úspěšný profesně, inteligentní, všechno, tak minimálně tomu dám tu šanci a půjdu na to kávu, abych poznala, jak moc se ten můj názor liší nebo ne. To ten muž neudělá. Prostě pokud ho nezaujme ta žena jakoby fyzicky podle té fotky, tak on s ní na to kafe nepůjde, přestože se opakovaně snažíme přesvědčit, že přece fotka není rozhodující a že ne každý z nás je fotogenický, tak prostě muži jsou v tomhle tom velmi striktní. Takže ano, prostě vzhled a nějaká ta otázka toho, jestli ten muž je schopen nás, co by ženu zajistit, je prostě biologická danost a platila prostě někdy v pravěku, možná tady za první republiky a stejně tak platí i dnes.
Kristýna Mertlová, seznamovací expertka, je mým dnešním hostem a za chvíli budeme pokračovat.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Kristýna Mertlová je mým dnešním hostem, povídáme si o seznamování a o seznamkách a ovšem, co s tím souvisí, jak pracuje seznamovací coach?
Seznamovací kouč nejprve potřebuje vůbec jakoby vědět, co za typ klienta k němu přichází. My jsme proto s mým mužem, doktorem matematiky, vyvinuli světově unikátní analýzu seznamovacího potenciálu, která vám vlastně řekne, odhalí, jak si stojíte na tom seznamovacím trhu. Takže u nás, než jakýkoliv seznamovací kouč začne s klientem pracovat, tak má tuhle tu analýzu, vidí, kde jsou slabší stránky toho klienta z pohledu seznamování. Abyste si to dokázali představit, tak já mám 4 děti, takže třeba minimálně v kategorii rodinný stav. Je to se mnou dosti tragické. Love Report by ukázal, že opravdu tam teda opravdu nevynikám, protože žádný muž nebo málo který muž je zvědavý na ženu se 4 dětmi, ale zase o to je důležitější, abych já naopak zapracovala na těch jiných oblastech. Hmm. To znamená, abych byla co nejvíce, řekněme, atraktivní, co nejvíce otevřená prostě různým možnostem a nelpila na tom, že chci prince na bílém koni nebo v bílém Maserati, který mě bude vozit prostě a každý rok na Maledivy, ale možná, že by vlastně se ke mně spíš hodil nějaký rodinný muž, který bude mít rád mě, bude mít potažmo rád třeba ty moje 4 děti a vlastně to nějak bude ochoten vůbec zvládnout. Takže na začátku vůbec ten seznamovací kouč má tuhle tu naši analýzu, aby vůbec věděl, s kým na tu schůzku jde, kde jsou potenciálně problémy z pohledu toho seznamování a pak vlastně poznává toho klienta. Naším úkolem u nás v agentuře, já říkám, není, nebo v ideálním případě samozřejmě, ale seznámit každého klienta. Ale to není možné. Já otevřeně říkám, že ne každý člověk je seznamitelný, respektive pokud nezmění třeba některá svoje nastavení, pak samozřejmě je. Ale pro naším úkolem je odhalit u každého jednoho klienta, v čem je problém, proč mu to seznamování nejde a ukázat mu to, dát mu tu zpětnou vazbu. A pak už je na tom klientovi, aby on sám se rozhodl, zda to chce změnit nebo nechce změnit. Můžeme u nás žen takovéto citlivé téma, třeba, když jsme se tady vlastně bavili v minulém vstupu o té atraktivitě, tak pro spoustu mužů je zásadní, aby ta žena byla štíhlá. Pokud budu, řekněme, štíhlá, tak moje šance na úspěšné seznámení třeba vzrostou prostě, nevím, o 30-40%. Ale je na mě, jestli se rozhodnu touhletou cestou jít, anebo řeknu, hele, já jsem spokojená tak, jak jsem. A prostě dobře, tak prostě tyhle ty muže, co hledají jako nějakou štíhlou anorektickou holku, ty prostě vyhoďme a pojďme hledat prostě v těch mužích, kteří mají rádi prostě ženu a krev a mlíko. Ale zase naopak, v některých jiných oblastech, ať už je to třeba otázka ženskosti, tak tam třeba si myslím, že opravdu jako zásadní si tu zpětnou vazbu brát k srdci, protože žádný muž nehledá muže v sukních. Prostě nikdo nechce, my tomu říkáme pracovně s mým mužem female. Ženy, které, a bohužel i nakonec já sama jsem toho byla prototypem, které pracují třeba v mužském prostředí, ať už právě třeba politika, nebo ale velký svět biznesu a podobně, které se museli naučit v tom mužském světě pohybovat. A spousta z nás potom se začala chovat vlastně, jako přijela tu mužskou energii, začaly se v ní chovat. No ale přenáší si to i potom do toho soukromí, do toho svého osobního života. A to nikdo nehledá. Žádný muž nechce přesně chodit s druhým mužem, porovnávat si přirození a přesně soupeřit, kdo hodí víc peněz na stůl. Tohle to opravdu nefunguje. Takže my tady opravdu dáváme těm klientům velmi někdy tvrdou pro ně v tu chvíli zpětnou vazbu, ale naším úkolem je mu tu zpětnou vazbu dát proto, že my děláme všechno proto, abychom zvýšili ten jeho seznamovací potenciál, abychom udělali maximum proto, že se ten daný klient seznámí. Takže my, když vidíme, že tam je nějaký problém, tak my mu to pomáháme, prostě my mu to máme ukázat a potom spolu s ním pracujeme na tom, jestli to chce změnit a jak to změnit správně, aby ta šance na to seznámení byla větší. A co je asi nejdůležitější, tak ten seznamovací kouč u nás pracuje hodně s tou zpětnou vazbou od toho protějšku, od toho potenciálního muže nebo té potenciální ženy, nebo dokonce i z jakoby feedbacku z rande. Protože to, co se vám děje normálně, pokud jdete normálně na rande a kdo z nás to nezažil, máte pocit, že rande bylo skvělé. Strašně jste si rozuměli, strašně jste se nasmáli, měli jste pocit, že to prostě jiskří, muž si řekl o telefonní číslo, vy jste mu ho dala, že jo, a doma už jste si málem zkoušela jeho příjmení, jak to bude všechno spolu krásně vypadat. A on se nevozval. A nevozval se jeden den, nevozval se 2 dny, třetí den už si říkáte, tyjo, tak to asi jako má hodně práce, čtvrtý den, jestli ho něco nepřejelo, a on se neozval nikdy. Ale vy nevíte, proč se neozval. Jestli jste něco nepokazila. Nebo možná jenom se prostě vrátil ke své bývalé ženě, nebo možná se ani seznamovat nechtěl. A vy nevíte to proč. A my tady díky vlastně tím našemu unikátnímu způsobu pracujeme s tím proč. A ten seznamovací kouč je tady o to, aby vám řekl to proč. Proč to rande nevyšlo, proč ten chlap nebo ta žena, se kterou jste si skvěle rozuměli a měli jste pocit, že jste na stejné vlně, už nemá zájem vás vidět znova. A je to něco, co jde změnit, něco, co jsem pokazila. Velmi často to bývá třeba, že mužů, že mluví hodně o práci. Všichni býváme, obzvlášť na rande naslepo, trošku nervózní, někteří z nás víc, a tak hodně mluvíme, obzvlášť o tématech, kde se cítíme silní. No a u mužů se často nabízí práce. Jenomže ta žena si třeba z toho může odníst, že ten muž je workoholik. Seznamovací kouč mu dá tu zpětnou vazbu a on se na to zaměří a příště už tu chybu neudělá. My ženy zase máme tendenci mluvit o dětech. Je, podívej se, jak ty moje děti jsou úžasný, co umějí, nebo je, že já už bych tak strašně chtěla děti. A ve výsledku i ten chlap, který by třeba ty děti chtěl nebo měl děti rád, tak vlastně si říká, ježišmarja, ona hledá jenom dárce spermatu, pryč. A tohle je přesně ten úkol, který s vámi probere ten seznamovací kouč. Protože jedna věc je, jak my jako kouči hodnotíme toho klienta, obzvlášť, že je to stejného pohlaví. Já jako koučka žena můžu vidět na vás úplně jiné věci, jako problematické, naopak skvělé, než tam vidí ten muž. A ve výsledku se mnou se seznámit nechcete, vy chcete toho muže. Takže proto je mnohem důležitější ta zpětná vazba od těch mužů. Co oni na vás hodnotí pozitivně, co na vás hodnotí negativně a zda na tom můžeme pracovat a změnit to. A to s vámi řeší seznamovací kouč.
Jste říkala, že ta zpětná vazba je mnohdy velmi tvrdá. Umím si představit, že třeba přijde žena, který je 35 až 40 let a hledá partnera, se kterým chce mít teprve třeba svoje první dítě. Není to už pozdě? Řeknete to v rámci té zpětné vazby normálně natvrdo, helejte se, to jste měla přijít tak před 5-10 lety?
Tak my samozřejmě pracujeme s tím, co je dnes. My nemůžeme ovlivňovat to, co ta dotyčná dělala předtím, ale my samozřejmě tu zpětnou vazbu jí dáváme. Obecně řekněme, že 35. rok je z pohledu mužů takový zásadní jako milník. A bohužel se nebavíme jenom o mužích vrstevnicích, to znamená o 35-letých mužích, ale bavíme se i o mužích, kterým je třeba 45 a jdou takzvaně do druhého kola, nebo se možná z nějakého důvodu teďka v 45 rozhodli, že už se tady chtějí usadit a chtějí založit rodinu. A oni vám prostě řeknou, že 35 je pro ně strop. Takže my samozřejmě, že dámám dáváme tuhle zpětnou vazbu a my jim vysvětlujeme, že my můžeme chtít cokoliv. Máme na to všichni právo, můžeme přesně chtít toho prince na bílém koni v bílém Maserati, co s námi bude prostě každý měsíc lítat prostě do exotiky a obletíme spolu svět a budou nám kupovat drahé kabelky a podobně. Ale pak nám tam chybí ta druhá strana. Prostě vztah je vždycky o dvou lidech a vstupuje do toho, co chci já, ale i co chce ten druhý. A pokud se to nepotká, tak ten vztah nikdy nevznikne. Takže my vysvětlujeme ženám, obzvlášť přesně, které přichází kolem 40. roku s tím, že se chtějí založit rodinu a není to vůbec jako nestandardní. Máme klientky, které přichází dokonce i v 45, že chtějí zakládat rodinu. Ale my s nimi potom pracujeme na základě přesně těch zpětných vazb u těch mužů, že je potřeba si uvědomit, že prostě muž nečeká pro založení rodiny na 38 letou, 40 letou nebo dokonce 45 letou ženu. Že on chce tu 30, protože prostě on je přesvědčený o tom, že na zakládání rodiny je prostě dostatečně mladá, dostatečně v kondici, má kvalitní vajíčka, pokud budeme konkrétní. A potom logicky oni si prostě tyto ženy nevybírají. Ale na druhou stranu já chápu, že prostě ať už ten důvod byl jakýkoliv, možná, že jsem to odkládala, že jsem chtěla cestovat, možná jsem chtěla nejprve si vybudovat kariéru. Těch důvodů může být spousta, ale pak musím počítat s tím, že té možnosti jsou výrazně omezenější. A já vysvětluju klientkám, nebo respektive naši seznamovací kouči vysvětlují klientkám, že pak se spíš budeme dívat do těch mužů, kteří jdou takzvaně do druhého kola, to znamená, kterým třeba nevyšlo to první partnerství, kteří se prostě ve 40 rozvedli a kteří logicky hledají novou partnerku, se kterou tedy znovu založí rodinu a budou ale více otevřeni tomu, že ta žena už prostě není úplně nejmladší a budou s ní ty děti mít. Co si myslím, ale největší problém je, že právě a obzvlášť my ženy, ale nakonec asi nikdo, nevždy chceme tuhle zpětnou vazbu slyšet. Navíc v dnešní době, kdy prostě říkat takové věci je nekorektní, nebo kdy se prostě považuje, že přece můžeme chtít cokoliv. Já říkám určitě, můžeme chtít cokoliv, ale jsou tady také nějaké biologická nastavení. Ano, můžeme se nechat zamrazit vajíčka. Ano, dneska reprodukční medicína umí spoustu věcí, ale
v 50 vést přesně díti tak do školky nechcete.
Přesně, já říkám, představte si, co to potom jako znamená v tom vašem životě. Tuhle mi to počítal můj muž, když jsem přišla troufale s myšlenkou, jestli si nepořídíme ještě páté dítě. A on řekl, řekl, že už ne, protože říkal, že už i tak si spočítal, kolik mu bude, až prostě náš nejmladší syn, že už mu bude prostě 65, až náš nejmladší syn prostě bude promovat na vysoké škole, v lepším případě, pokud to tady jako zvládne. A že představa, že vlastně do tolkového věku musí být ekonomicky aktivní, abychom ty děti prostě na té škole prostě udrželi, ufinancovali, že to vlastně není nic příjemného. A představa, že bychom si ty děti ještě pořídili, že bychom třeba teďka začínali, je pro něj úplně jakoby nerealistická. Mm. Takže je strašně důležité podle mě si být vědom těchto jako omezení, ať už ten důvod je jakýkoliv, ale pak být velmi otevřený tomu těm doporučením a hlavně asi si říct, co je pro mě priorita. Já vždycky totiž říkám, že nejzásadnější je ujasnit si, co vlastně chci. Chci dítě a je mi 40, dobře, tak hold možná budu muset slevit z představ o tom ideálním partnerovi. Hmm. Protože prostě tou mojí hlavní prioritou je dítě. A naopak, prostě chci vlastně, jako prioritou je pro mě práce, chci se rychle vrátit prostě po mateřství, chci prostě pokračovat ve své kariéře, no tak pak těžko opravdu můžu čekat toho super, hyper úspěšného top manažera, který pracuje prostě dlouho do noci, protože někdo se o ty dítě prostě postarat musí. Takže to je přesně to, co my děláme. My pomáháme těm lidem nastavit reálná očekávání, zkonkretizovat si, co opravdu chtějí a hlavně to opravdu zasadit do toho rámce, aby to šlo, protože přesně, pokud já budu na seznamkách trávit roky hledáním toho prince na bílém koni a pořád nepřicházela, pořád budu kamarádkám u vína večer, to je hrozný, ty chlapy nejsou a to, tak to není o tom, že chlapy nejsou, chlapy jsou. Problém je jenom v těch mých chybně nastavených očekáváních. A já takhle můžu promrhat svoje nejlepší roky a pak už to třeba nepůjde. Obzvlášť u nás u žen, bohužel ta příroda je výrazně jakoby nefér než u mužů. My prostě máme nějaké biologické hranice, limity. A pak je strašně důležité opravdu si to přiznat a nebát se nechat si poradit.
Hmm. Takže nejenom srdce, pudy, ale hlavně ten rozum. Vážení přátelé, Kristýna Bartlová je se mnou ve studiu, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Kristýna Bartlová je mým dnešním hostem tady ve studiu. Probíráme všechny možné věci, které vedou k úspěšnému seznámení a založení rodiny v ideálním případě. Víme, že to není úplně vždycky jednoduché. Desatero bezpečného seznámení, to mě zaujalo. Bezpečná místa. Jedná se v podstatě o web, kde máte hezky popsáno, čemu se vyhýbat, kde to v úvozovkách dělat, teď myslím, ne úplně to, na co my teďka možná myslíme, ale kde zkrátka randit a kde je to vlastně fajn, tak co k tomu řeknete?
Přiznám se, že když jsem vůbec jako začala řešit to téma seznamování odborně a profesionálně, tak mě fakt vyděsilo, jakým způsobem narůstá počet právě těch sexuálních predátorů a nejenom predátorů, i podvodníků v tom online prostředí právě na těch seznamkách. A říkala jsem si, tak super, tak já mám svoji seznamovací agenturu, kde logicky ty svoje klienty, potažmo klientky, chráním. U nás prostě rande domluvá agentura, my známe identitu obou těch lidí, my jim na sebe nepředáváme kontakty, prostě opravdu děláme jako maximum, abychom se o ty naše klienty v té oblasti bezpečnosti postarali. Ale najednou mi došlo, že strašně moc lidí, ať už si nemůže dovolit tyhle ty individuální služby, protože ta služba je relativně drahá, nebo možná ani nechce, protože prostě preferuje tenhle ten způsob těch moderních aplikací a podobně, ale já jim vlastně chci pomoci stejně. Chci ochránit to jejich jako bezpečí a chci, aby se prostě nespálili, protože potom vlastně to nakonec vrhá špatné světlo na to seznamování pomocí seznamek jako obecně. Takže jsem se rozhodla vlastně vytvořit čistě neziskový projekt Bezpečné místa. Jehož právě ambicí je představit vůbec ať už jako ty pravidla toho bezpečného seznamování tak, abych dokázala odhalit, kdo je nebo není podvodník, abych věděla, jakým způsobem prostě nebo i věděl, to je samozřejmě, se to týká i mužů, ale primárně tou cílovou skupinou těch predátorů jsou bohužel ženy, aby věděli, jak vlastně vůbec postupovat, pokud chci randit s někým online, jak odhalit, že ten dotyčný je prostě násilník, anebo jenom, že možná vlastně se vůbec nechce seznamovat a já ušetřila strašně moc času tím, že se nebudu s takovýmhle člověkem dopisovat a platonicky se do něj zamilovávat, protože bohužel to online prostředí mnohdy i vytváří takový ten falešný pocit té zamilovanosti. Vy si s někým prostě píšete, sdílíte docela i jako intimní věci, někdy i intimní fotografie, což tedy velmi nedoporučuji. Najednou vlastně máte pocit, že se do toho člověka zamilováváte, ale vy se zamilováváte jenom do té své představy, takže vy potřebujete se s tím člověkem co nejrychleji potkat. Ale jak to udělat tak, aby opravdu to bylo bezpečné, tak přesně o tom jsou bezpečná místa. To je vlastně jakoby tou mojí největší ambicí pomoci co nejvíce lidem se seznamovat efektivně a hlavně bezpečně.
Zaujalo mě taky, že se věnujete seznamování handicapovaných.
Je to tak. My vlastně už v roce 2017 jsme s mým mužem a ve spolupráci tedy vlastně s Michalem Sněhotou, který je sám na vozíčku, protože má mozkovou obrnu od narození, vytvořili projekt čistě neziskový Tvoje láska, který se zaměřuje na seznamování lidí s handicapem. A vlastně letos jsme vstoupili do spolupráce s expertním týmem dobrovolníků Česko Digital a vlastně posouváme Tvoji lásku směrem jakoby k pravdu k nejmodernější seznamovací aplikaci na trhu, ale hlavně právě se zaměřením na lidi s handicapem. Naší ambicí je vlastně už i to posunout nejenom to do toho seznamování, co děláme dneska, ale rozšířit to i jakoby být tou platformou pro navazování přátelství nebo i odborných kontaktů, protože všichni dneska víme, obzvlášť u lidí, kteří mají psychické problémy, psychiatrickou diagnózu, že obrovský problém je vůbec jakoby sehnat odborníka. Takže Mingly, tak jak se vlastně ten nový neziskový projekt bude jmenovat, jeho cílem je vlastně stát se největší komunitní platformou pro lidi s handicapem bez ohledu na typ handicapu, tak, aby se tam mohli prostě seznamovat, ať už za účelem navázání partnerského vztahu, nebo právě i jenom za účelem toho najítí přátele, kteří třeba budou chápat to, že prostě, co znamená moje diagnóza, to, že třeba možná nemůžu nikdy stát z postele, nebo u těch fyzických handicapů, že nevstanu nikdy. A právě my vlastně teďka připravujeme i propojení pro bezpečná místa tak, abychom získali vlastně seznamy podniků nebo zapojení, získali podniky, které budou chtít tu myšlenku podporovat s námi, ta místa, kde se budou moct lidi s handicapem prostě potkávat v bezpečném prostoru, kde třeba člověk, který je nevidomý, což pro toho nevidomého jít na rande naslepo, ještě s někým, je ještě tisícenásobně složitější, tak aby tam byl někdo, kdo mu prostě pomůže.
Co byste doporučila těm, kteří nás teďka poslouchají, jsou singles a chtějí si vybrat opravdu tu správnou, bezpečnou seznamku, jak ji najít?
Tak určitě je strašně důležité si najít seznamku, za kterou jsou reální lidé. Pozor na takové ty seznámky, bohužel i provařené, které jsou třeba i v Česku hodně známé, které vlastně, za kterou stojí jenom nějaký PO box ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku, kde vlastně máte potom problém tu smlouvu vypovědět, kde oni vám strhávají peníze z karty. Já osobně obecně nejsem zastáncem takového tohohle toho průběžného členství, kdy vám někdo něco strhává z karty, protože pak se z toho složitě vystupuje. Takže to je první věc, opravdu se podívat, kdo za tím stojí. Ideálně prostě firmu, která má české IČO, konkrétní lidi, na které se v případě problému můžete prostě obrátit. Určitě seznamku, kde ověřují aspoň do nějaké míry ty profily, to znamená, nejsou tam falešné profily, nebo máte možnost tam třeba nějaký takový falešný profil nahlásit a ta seznamka s tím nějakým způsobem pracuje. No a v neposlední řadě samozřejmě je hodně dobré, když ta seznamka i nabízí něco víc, nějakou podporu. Protože dnes tím největším problémem na těch online seznamkách, ale i v aplikacích je, že je člověk vlastně totálně ztracený. Máte pocit, že tam jsou sice jako 100 000 vhodných protějšků, ale vůbec vám to nejde. A teď nedávno vyšel článek na Hospodářských novinách, který právě analyzoval Tinder z pohledu mužů, že vlastně muži téměř nemají šanci se na Tinderu vůbec jako seznámit, a že místo seznamovací platformy je to spíš jako realizace teorie her, která vlastně ukazuje, a ono bohužel to je i prokázáno, že 80% mužů na Tinderu soupeří o 20% nejhezčích žen na Tinderu. A naopak, takže když si vlastně uvědomíte, že vám se líbí nějaká ta žena na tom Tinderu nebo i na online seznamce, tak si musíte uvědomit, že ona za ten den dostane možná desítky takových podobných pozvání. A jaká je ta vaše šance, že zrovna vy tam nějakým způsobem prostě jako dokážete zaujmout, že ona si vás vybere. Takže je hodně dobré, když ta seznamka má i nějakého právě toho kouče nebo někoho, kdo s vámi třeba pomůže probrat ten váš profil, co na ně máte špatně, proč ta vaše fotka nefunguje. Já jsem dokonce dělala bezplatný workshop pro naše klienty, aby mi poslali svoje profily na sociálních sítích, abych se podívala, co tam mají z pohledu seznamování, protože nic o vás neřekne, obzvlášť v dnešní době víc, než váš Facebook, Instagram, ano. LinkedIn. A prostě co si budeme nalhávat, když se chci seznámit, tak a znám jméno toho člověka, no tak to je první, na co se podívám, projedu si ho Googlem, že jo, mrknu si, kdo to je, abych jako věděl.
I
a
personální agentury se to, na to dívají
přesně
automaticky.
Přesně tak. A najednou vy tam prostě máte fotky, že jo, a taková ta klasika, co bych úplně zakázala, fotky prostě z alkoholových večírků, co si z toho ten chlap odnese, nebo ta žena, že máte problém s alkoholem. Vy už mu nevysvětlíte, že to zrovna byla tyjo, poprvý, já nevím, kamarádka nejlepší, měla zrovna rozlučku ze svobodou a bylo to jednou za 5 let. Ne, on to první vidí prostě alkoholičku. Potom zase samozřejmě takové ty rádoby, sexy fotky v plavkách nebo to, co si z toho ten chlap odnese. Aha, no tak ta určitě nehledá seriózní vztah, ta tady prostě hledá sex na jednu noc. A takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. A tohle je strašně jako důležité, když vám někdo dá tu zpětnou vazbu. V ideálním případě máte kolem sebe někoho svého blízkého, nejlepší kamarádku, nebo kamaráda, bráchu, ségru, kdo se na to podívá, řekne, hele, ségra, ty jo, ale podívej, sorry, ty se tady prezentuješ jak XY, tak možná by to chtělo trochu utlomit, protože vám dá ten zpětný pohled toho chlapa. Ale možná někoho takového nemáte, nebo možná vám ani nepřijde vhodné tohleto téma řešit. Tak pak je fakt dobré se jako obrátit na toho seznamovacího odborníka, kdo vám dá tu zpětnou vazbu a pomůže vám. Někdy to je fakt jako v odrobnostech. Někdy stačí jako vyladit malý detail. Já jsem to zažila u jedné naší klientky, kdy stačilo vyměnit brýle. Prostě krásná ženská, ale prostě nefungovalo to. Prostě nefungovalo to, chlapí odmítali a my fakt nevěděli proč. Až do momentu, když my jsme ji potkali na nějakém workshopu a prostě věděli jsme to. Prostě chybná barva a styl, prostě brejlí. Ona si ty brejle vyměnila na doporučení naší stylistky a najednou prostě byla seznámena. Takže někdy to jsou fakt jako maličkosti, které vám ten odborník, který na to má to oko, prostě poradí. A někdy je to bohužel o mnohem víc o té práci na sobě sama. Ale pokud se fakt chci seznámit, a je to pro mě ta priorita, a to já fakt jako říkám, proto jako musíme si opravdu to nastavit, jako tu prioritu, pokud to fakt chci změnit a nebát se zatím prostě jít, tak prostě musím začít pracovat sama na sobě a ono to pak přijde, dřív nebo později.
Ono je to možná i o takové té přehnané hyperkorektnosti, která je ve společnosti, že možná se malinko bojíme všem těm přátelům v dobré víře říct si vlastně tu pravdu do očí, protože se bojíme, že bychom ranili, že bychom řekli něco nevhodného, ale ve skutečnosti tím můžeme i pomoct.
Rozhodně, já dokonce myslím, že to, že někomu jako něco neříkám, tak mu dělám vlastně jako medvědí službu, protože pokud já něco nevím, tak to nemůžu změnit. A já chci, nebo pokud to dělám špatně a všichni vědí, že to dělám špatně a působím nějak jako špatně, tak přece Ježíš Maria, od toho mám ty kamarády, aby mi pomohli, aby mi tu zpětnou vazbu dali a já to mohla změnit. Možná o tom nevím, možná jsem nad tím takhle nepřemýšlela, nebo možná právě v tom hyperkorektním světě mě vlastně všichni za to chválili. A když dostanu tu zpětnou vazbu, tak to najednou změním a ono to přijde. No a nebo to nepřijde a pak prostě to nechci měnit, pak je to taky v pořádku. Ale pak jenom musím počítat prostě s tím, že možná budu prostě pořád sama.
Kristýna Mertlová byla mým dnešním hostem. Tvoje láska CZ, Day2K.cz a Bezpečná místa CZ. To jsou místa, která byste si určitě dnes měli projít. Dnes nebo v příštích dnech, čeká nás třeba příští týden dlouhé volno, tak pokud vás trápí to, že nemůžete najít svůj správný protějšek, rozhodně se sem podívejte, zavítejte a já jsem moc ráda, Kristýno, že jste si udělala čas, že jsme se my dvě seznámili, byla to moc příjemná hodina a těším se zase někdy příště.
Já moc děkuji za pozvání. Přeju krásný den.